Era Sport 101,8.
Παγόρευε το ράσο, σπάξε με άγαμ να γιάσω. Κότσα βάσιδες πασάδες και σε βάσιδες κοτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κότσα βάσιδες πασάδες και σε βάσιδες κοτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Έτσι τρεις από κοινού είναν το αίμα του λαού, αφού τότε τσιφλικάδες ήσανε οι μπουρσουάδες. Κότσα βάσιδες πασάδες και σε βάσιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα. Κότσα βάσιδες πασάδες και σε βάσιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
Φοβερό τραγούδι. Αυτό που ακούσατε πριν από λίγο και μάλιστα είναι ηχογράφηση εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ από τον συνθέτη τραγουδί του Χρήστου Λεοντή. Είναι η ιστορία της Ελλάδας, ε? Και όχι μόνο της Επανάστασης, οι κοτσαμπάσιδες και οι δεσποτάδες.
Διαχρονική.
Και πώς το είπε ο Χρήστος Λεοντή, δεν το παίξαμε αυτό στον αέρα. Πριν αρχίσει η ορχήστρα, παιδιά, λέει στο κοινό που ήταν στο στούντιο: ξέρετε, οι εποχές καμιά φορά συμπίπτουν. Αυτό το είπε εν έτη 2013. Τότε έγινε η ηχογράφηση που ακούσατε, με ερμηνευτή ποιον? Όχι το Μανώλη Μητσιά, που είχε τραγουδήσει αυτό το «Μια φορά και ένα καιρό», για πρώτη φορά το είχε τραγουδήσει το 1975, αλλά από τον ηθοποιό, εσείς τον, και εγώ τον ξέρουμε περισσότερο στον ηθοποιό, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος και πολύ καλή φωνή. Διαπίστωσα.
Και, για όσους δεν λέει πολλά το όνομα, είναι ο Μουσάτος, έτσι, με το
ψηλό, όμορφος,
με το έντονο μουσί όμως,
ναι,
όχι,
ναι.
περιποιημένο, έτσι, γερό μουσί.
Ναι. Αχ, Ελλάδα, πώς το είχε πει ο Ηλίτς, κάτσε θα το βρω, γιατί είναι από τους ωραιότερους κατ' εμέ στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη, αν θες ταιριάζει και πάρα πολύ στη μέρα τη σημερινή. Είχε πει λοιπόν ότι θα ήθελα να κοιμηθώ μια μέρα και να ξυπνήσω σε έναν αιώνα όπου και τα πουλιά να κελαϊδούν ελληνικά και νικητήρια. Δεν έχει έσταση αυτός ο αιώνας. Καλέ μας πει τι εκεί που βρίσκεσαι. Είδες με αυτό το παράπονο να φύγει και αυτός, ότι δεν τον έζησε αυτό
το νέο αιώνα. Και μπορεί να το ζήσει και κανείς.
Ναι, και ναι. Εμείς σίγουρα.
Εμείς, ναι.
Εμείς σίγουρα.
Τα παιδιά μας μικρές τις ανόητες, τώρα για εγγόνια παίζεται.
Παίζεται. Μπράβο.
Ελέγχεται όσο να κρυβεί.
Καλά πω. Καλά πω. Αρχίσαμε θετικά. Είναι η μέρα.
Είναι μέρα που είναι τώρα.
Αν και νομίζω ότι έχει θυμώσει και η Θεοτόκος, παιδιά. Αν κρίνουμε από τον καιρό που υπάρχει σήμερα και νομίζω δεν τον θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχει συμβεί. 25 Μαρτίου, η μέρα παρέλαση να έχει τέτοιο κρύο, τόσο αέρα και μπόλικη βροχή όλη τη διάρκεια της νύχτας. Εγώ δεν το θυμάμαι το σκηνικό αυτό για 25 Μαρτίου ποτέ. Στο παρελθόν.
Είχε και αέρα.
Εδώ πάνω,
α, ναι,
στα μέρη μου,
ναι,
όλη η νύχτα κοπανάγαν τα πάντα.
Ναι, το χωριό μου είναι χαμηλό.
Από
γι' αυτό,
πόρτες, ναι, μέχρι παντζούρια.
Ναι, ναι.
Φεύγανε, ξέρεις, ό,τι ήταν πεταμένο στον δρόμο, παρατημένο, έφευγε, κοπανούσε, όσο πιο τείχο έβρισκε κτλ. Τι έκανε ο Μπαρτζόκας? Και ο Μπαρτζόκας τι πιόταν την 24η όμως.
Προκαταβολικά αυτό.
Δεν ξέρω και την 20 σήμερα και την 25η. Χρόνια μας πολλά λοιπόν για την πατρίδα μας που βεβαίως δεν ξεκίνησε την 25η Μαρτίου του 1821 να μάχεται. Διάβασα χθες, θα σας το μεταφέρω με φύλαξη, ότι ακόμα και από τα βιβλία τα νεότερα έχει αφαιρεθεί το σχετικό εδάφιο που στα δικά μας τα χρόνια, Μιχάλη μου και Τάσο, προβαλόταν ως μεγάλη όδη.
Η Αγία Λαύρα και τα λοιπά.
Η Αγία Λαύρα, ναι, γιατί τελικά ήταν ένας μύθος η Αγία Λαύρα. Είναι πλέον καταγεγραμμένο από όλους τους ιστορικούς που έχουν ασχοληθεί με την Ελληνική Επανάσταση. Καθόμουν χθες και διάβαζα κάμπους από αυτούς. Αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω ορισμένους. Αλλά τέλος πάντων, αφού δεν κάναμε, όπως πολύ σωστά λέει η σπουδαία καθηγήτρια και πανεπιστημιακή καθηγήτρια, η Μαρία Ευθυμίου, αφού δεν κάναμε εθνική μας εορτή, την ημέρα που για πρώτη φορά καταγράφηκε το όνομα Ελλάδα σε αυτόν τον τόπο, 3η Φεβρουαρίου του 1830, η Συμφωνία Αναγνώρισης στο Λονδίνο του Ελληνικού Κράτους, αφού δεν κάναμε εκείνη τη μέρα, επαναλαμβάνω, που πρώτη φορά καταγράφηκε η λέξη Ελλάς, πήγαμε τέλος πάντων στο Μάρτι να τα μαζέψουμε όλα, βεβαίως προς χάριν της Εκκλησίας, να ξέρετε.
Ναι, γιατί η Εκκλησία δεν την είχε αντιμετωπίσει και τόσο πολύ. Η κεφαλή, για να μην παρεξηγηθούμε πάλι και αρχίσουν, οι κεφαλές της
Εκκλησίας
δεν την είχαν αντιμετωπίσει.
Και κάποιοι δεσποτάδες.
Δεσποτάδες, όχι παπάδες, όχι,
ναι,
ο απλός,
ναι, ναι, ναι,
κλήρος.
Ναι, ναι, ναι.
Τα παπαδάκια που λέμε.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Αλλά με το μύθο της Αγίας Λαύρας δόθηκε άφεση αμαρτιών τροποτινά. Το ξέρετε αυτό.
Και έχω διαβάσει ότι ο παλιών πατρών δεν ήταν καν στην Αγία Λαύρα.
Τα απομνημονεύματά του.
Ναι.
Τα ψάξαν, τα βρήκαν όλοι.
Ναι.
Μάλιστα, σου χωρέα ιστορία μετά, θα την πω όταν θα είμαι έτοιμος. Ακόμα και στην Αγία Λαύρα μέσα υπάρχει το σχετικό. Πώς να σου πω. Όχι ένα μνηστικό. Κοιμήλιο του μύθου. Θα σας το εξηγήσω μετά. Αρκεί να το επισκεφτείτε αυτό το μοναστήρι στην Αγία Λαύρα. Εμείς πάντως γιορτάζουμε έτσι και αλλιώς μια πατρίδα που αλλιώς βεβαίως την οραματίστηκαν αυτοί οι επαναστάτες του 1921, αλλιώς και όλοι οι επαναστάτες που ακολούθησαν αυτόν τον τόπο, αλλά τουλάχιστον γιορτάζουμε την ύπαρξή της με όλα τα καλά και με όλα τα στραβά της. Είμαστε η εκπομπή Ιστορικό Γκολάτα Αποδητήρια σήμερα. ναι, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Ποιος δρόμος είναι αυτός?
Κοζάνη, φίλε.
Λιακάδα.
Εκεί βρέχει, λέει, και έχει κρύο και αέρα.
Λιακάδα.
Εδώ είμαστε εμείς, λέει ο φίλος ο Νεκτάριος.
Έτσι είναι η Ελλάδα, βρε παιδί. Εντάξει.
Καλά.
Εδώ διαφέρει ο καιρός, να το πω σε κάποιους που δεν το γνωρίζουν. Εδώ διαφέρει ο καιρός ανάμεσα σε γειτονικούς δήμους.
Ναι.
Δηλαδή,
αυτό πήγα να σου πω.
Εγώ, επειδή το ζω από το 2007, μένω στο Γέρακα. Γειτνιάζει με την Αγία Παρασκευή ο Γέρακας, παιδιά. Και ο καιρός στο ύψος του Σταυρού, όπως λέμε, της Αγίας Παρασκευής, αλλάζει πάρα πολύ τακτικά. Γι' αυτό και Ενώ απέχω 3 χιλιόμετρα από το Ραδιομέγαρο, έχω ρωτήσει πολλές φορές, έχω τηλεφωνήσει πολλές φορές.
Τι καιρό κάνει εκεί.
Τι καιρό κάνει εκεί. Ειδικά σε περιπτώσεις χιονιού και βροχής, mm-hmm. υπάρχουν αποστάσεις. Έχουν πει κάποιοι ότι κάποιο μαγνητικό πεδίο υπάρχει κατά μήκος της Αττικής Οδού. Μια κουρτίνα, να το πω έτσι, και η οποία εμποδίζει τον καιρό του, ναι, τον καιρό του ενός δήμου να περάσει στο διπλανό. Κατάλαβες. Τώρα εμείς βέβαια ανήκουμε το μικρό κλίμα, σωστά, που λέει και ο Τάσος Ελεμές, ο οποίος Τάσος είναι στην κονσόλα των ήχων σήμερα με πολύ κεφάτη, σε πολύ κακεφάτη κατάσταση. Αυτοί που προετοιμάζονται τώρα για τη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα βέβαια δεν έχουν πρόβλημα με τον καιρό, αυτοί είναι εκπαιδευμένοι για πολύ πιο δύσκολα.
Ναι, εντάξει. Ο κόσμος που θα πάει θα έχει
ο πρόβλημα. Ο κόσμος έτσι κι αλλιώς μετά από όσα είχαν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια έχει αιρεώσει. Έτσι κι αλλιώς δεν απολαμβάνει όπως το παρελθόν. Παλιά γινόταν χαμός, παιδιά, στις στρατιωτικές παρελάσεις. Πιτσιρικάδες μας τρέχαν οι γονείς μας κάθε χρόνο.
Ναι, για να τις δούμε.
Βέβαια, σκαρφαλώναμε παντού. Γέμιζαν τα μπαλκόνια των κτηρίων στην Πανεπιστημίου και στην Αμαλία. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Κατά τα άλλα θα είναι όλα έτοιμα όταν, για να ξεκινήσει η παρέλαση.
Μόνο τότε το 1821 που πηγαίναμε είχαν και μπαλκόνια πανεπιστήμιο, τώρα δεν έχουν. Είναι flat.
Όχι, υπάρχουν κάποια κτίρια, ναι, είναι τα μικρά τα μπαλκονάκια, ναι, τα νεοκλασικά όπως λέγαμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης Λαδόπουλος και ο Ηλίας Δημόνας στα μικρόφωνα μέχρι τις 9. Δεν θα ασχοληθούμε μόνο την ιστορία σήμερα γιατί ο Μιχάλης είχε και άλλη ιδέα. Να μιλήσουμε λίγο για αθλητιατρική. Ε?
Βεβαίως.
Γιατί πολλά συμβαίνουν πλέον στην εποχή μας. Πολλοί φίλοι μας αθλητές εντός και εκτός συνόρων εύκολα τραυματίζονται και δύσκολα επιστρέφουν. Ναι. Είδες τι έγινε με την ιστορία του Εμπαπέ τελικά. Ότι το λάθος λίγο να το εξέθεσαν αρχικά.
Ναι. Αυτό έχει γίνει.
Υπάρχει αυτή η φήμη. Μόνο, ναι. Η οποία διοχετεύτηκε. Γιατί και ο ίδιος ο Εμπαπέ του είχε παιδιά, έχει γίνει ένα λάθος εδώ πέρα. Μένα. Άλλα γράφετε εσείς, άλλα συνέβαιναν με μένα. Πάντως είναι καλά το παλικάρι, να το ξέρετε. Και γι' αυτό και έχει ήδη άλλωστε επιστρέψει στους αγώνες. Όπως πολύ καλά είναι και ο Ματίας Λεσόρ που ευνηδιάστηκε όταν τον έβαλε χθες βασικό ο Άταμαν στο Σαράγεβο.
Και στο πρώτο του.
Δεν το περίμενε, λέει.
Ο βασικός δεν είχε παίξει και στο πρώτο του. Την περασμένη. Με την.
Κάτσε, δεν μπορεί να λέει ότι ευνηδιάστηκε και να είχε παίξει το προηγούμενο. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι χθες ξαναμπήκε σε τροχιά. Ήταν το πιο, πώς να το πω, το πιο κρίσιμο από όλους αυτούς τους τελικούς που δίνει αυτή την εποχή, γιατί είχε κολλημένη στην πλάτη του Μπάι και φαντάζομαι ότι τον έφτανε. Τώρα την ξεφορτώθηκε τροποντινά, την έστειλε δύο νίκες πίσω. Έχουν γίνει φοβερές ισοβαθμίες. Κανείς δεν ξέρει ποιοι θα πάνε στα play-off, ποιοι θα πάνε στα play-in.
Το σκεφτόμουν χθες το βράδυ, ναι. Ούτε καν κομπιουτεράκια.
Δεν δοκιμάζει κανείς.
Χαρτί και μολύβι.
Είναι πολλοί αγώνες, ναι, που απομένουν. Αυτοί οι πέντε αγώνες που απομένουν τελικά είναι πάρα πολλοί με τόσες ισοβαθμίες που έχουν
γίνει. Στην 33 είμαστε.
Κλείνουμε, ναι, σήμερα την 33. Αν κερδίσει ο Ερυθρός Αστέρας που και το πιθανότερο, θα μπει και αυτό στην ισοβαθμία του Παναθηναϊκού, ναι, μέσα.
Εκεί είναι πέντε. Ή τέσσερις ή πέντε.
Τέσσερις και θα γίνουν πέντε αν κερδίσει σήμερα ο Ερυθρός
Αστέρας. Και θα σπάσουν σίγουρα γιατί έχει Παναθηναϊκό Μονακό μεθαύριο.
Αυτό είναι πλέον το επόμενο κρίσιμο και αυτό έχει τη μορφή τελικού. Ναι.
Και επίσης. Ο ίδιος χαμός γίνεται και στο 2-3-4.
Και ψηλότερα γιατί πήγε χθες και έχασε ο Ολυμπιακός μέσα από τα χέρια του αυτό το παιχνίδι στην Βαλένθια. Βοήθησε τη Βαλένθια, βοήθησε τη Ρεάλ που έφτασε τη Βαλένθια. Βοήθησε μάλλον και η Ρεάλ τον εαυτό της φτάνοντας στην Βαλένθια. Ναι, δυσκόλεψε λίγο τη θέση του Ολυμπιακός. Παραμένει δεύτερος, αλλά έχει μάτς παραπάνω αυτή τη στιγμή, να θυμάστε.
Και με νίκες οι δυο τους, Ρεάλ Βαλένθια, είναι τριπλή ισοβαθμία πλέον.
Θα βγει τριπλή, ναι.
Ναι.
Οι Τούρκοι της Φενέρ χάνουν το τελευταίο διάστημα, αλλά παραμένουν πρώτοι, σαν να έχουν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας.
Λίπος πολύ.
Ναι, δεν είχαν φτιάξει, όντως. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, αρκεί να έχετε ξυπνήσει. Διότι οι δρόμοι είναι όχι άδειοι, έρημοι οι δρόμοι. Απορώ γιατί περίμενα στο φανάρι αφού δεν ερχόταν από την άλλη κατεύθυνση ποτέ κανένα αυτοκίνητο.
Για τις κάμερες, φίλε.
Ε?
Για τις κάμερες.
Εκεί δεν έχει. Σε πληροφορώ. Λοιπόν, να θυμίσουμε την επικοινωνία μαζί μας για όσους είστε στην παρέα μας σήμερα. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω του Viber. Αν δεν το γνωρίζετε το κόλπο, να σας το πούμε πάρα πολύ εύκολο. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης του Viber, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ιεράσπορ. Πριν την ολοκληρώσετε, όπως λέει και ο Μιχάλης, έχει πεταχτεί η Ιεράσπορ στο προσκήνιο και στέλνετε από εκεί άμεσα και ανέξοδα το μήνυμά σας. Χαμηλό είναι το έξοδο για SMS, το χαμηλότερο που υπάρχει. Για να στείλετε SMS γράφετε τη λέξη Σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτει το μήνυμά σας και ακολουθεί αποστολή στο 54160. Υπάρχει το mail που είναι erasport@papakier.gr και τα προσωπικά messages στο Facebook. Mike Λαδόπουλος, πάντα με λατινικούς χαρακτήρες για να είναι διεθνώς αναγνωρίσιμος. Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς.
Τοχός.
Τοχός, ταπεινός. Θα, έλα, έλα. Πέρα, τι θα πούμε μετά, κάτσε να προετοιμάσουμε τον κόσμο. Γιατί
τι θα πούμε μετά, κάτσε να.
Μετά τις και μισή.
Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές. το έχω ξαναπεί. Έχουμε μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να βγει να μας μιλήσει για το Πανελλήνιο Αθλητή Ιατρικό Συνέδριο που θα γίνει το Πουσουκού, mm-hmm. έτσι στο Μαρούσι, στο Δίας.
Ναι.
Αλλά ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι στις 9:25 θα έχουμε μαζί
μας.
Διότι ο άνθρωπος μπορεί να βάλει το ξυπνητήρι, έτσι, να κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση που κάνουμε, έλα εντάξει, κλείστο, τεντό σου και σηκώνεσαι. Mm-hmm. Και το τέντομα να κρατήσει μια ώρα.
Και διάβαζα εδώ πέρα χθες με αφορμή την Επανάσταση του 21 ότι τελικά η μοίρα αυτού του τόπου είναι να αποκλείεται ο λαός από την εξουσία οποιασδήποτε μορφής κατά τις επαναστάσεις και μας θυμίζει ο συγγραφέας αυτού του κειμένου ότι όλα τα κινήματα τα επαναστατικά ακόμα και του 20ου αιώνα, ακόμα και εξέγερση του Πολυτεχνείου για παράδειγμα, για να πάμε στην πιο τελευταία, η εικόνα λέει πάντα είναι η ίδια. Απ' τη μια οι ανυπάκουοι πατριώτες με το φρόνημα, με τη σημαία ψηλά, ορισμένες φορές και με τα όπλα για την αγάπη τους και την αγάπη τους μάλλον για το έθνος, αυτοί να μάχονται, και απ' την άλλη πλευρά οι εξουσίες τοπικές, μερικές, συνολικές και οι ξένες δυνάμεις πάντα να κρατάνε την απόστασή τους από αυτό το μεγάλο κομμάτι του λαού που κακώς δεν κοιτούσε τη δουλίτσα του.
Αυτές οι ξένες δυνάμεις.
Και έχουμε περάσει και στην οι αντίστοιχες φρασιολογίες κατά καιρούς. Θυμάστε ότι όσοι αντιδρούσαν προς την εξουσία, άλλοτε ήταν αλήτες και άπλητοι βοσκοί, παλαιότερα, στο 19ο αιώνα, στη σημερινή εποχή είναι ψεκασμένοι, είναι και αναρχοκομμουνιστοσημωρίτες, για να ενώσουμε δύο άλλες εποχές.
Και άπλητοι παραμένουν όμως.
Και ανθέληνες και προδότες. Και τεντυμπόιδες.
Αυτό ήταν παλιότερα. Λέω δεν είναι. Άπλητοι παραμένουν. Όπως η βοσκή καλή ώρα.
Έκανα αναφορά, γιατί είναι πολύ γραφτό κείμενο, στους διάφορους αφορισμούς που έχει χρησιμοποιηθεί από την εξουσία για τα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία θα ήθελαν μια Ελλάδα ελεύθερη. Γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι αυτές οι επαναστάσεις ποτέ τελικά δεν ήταν λαϊκές, αλλά ήταν ταξικές. Αφού κατάλαβες, η ανώτερη τάξη αντιδρούσε σε αυτό το επαναστατικό ρεύμα. Λοιπόν, έλα, έχεις πιάσει και τα μηνύματα. Έχεις κάνει την πρώτη επαφή με το κοινό. Υπάρχει κανένας ο οποίος έχει ξυπνήσει ή τα λέμε τζαμπά όλα αυτά.
Η φίλη μας Ειρήνη Νομικού μαζί με τις ευχές της. Χρόνια πολλά και στις Βαγγελίτσες, στους Βαγγέλη.
Αχ, ναι.
Μην το ξεχάσουμε.
Εκεί που το έλεγα τη Θεοτόκο, ξεχάστηκα πάνω εκεί στην ορμή μου. Βαγγέλδες, Ευαγγελίες. Δεν είναι όλοι, να το ξέρετε αυτό βέβαια. Μπορεί να πετύχετε κάποιους που σήμερα δεν γιορτάζουν.
Ναι.
Εντάξει.
Πότε μπορεί να γιορτάζει ο Βαγγέλης?
Δεν το θυμάμαι τώρα στο συνδυασμό, αλλά είναι μια γιορτή που δεν αφορά 100% αυτούς που φέρουν τα σχετικά ονόματα.
Ο εγγονός της φίλης μας της Ειρήνης σπουδάζει πολιτικές επιστήμες και της λέει πολλά λέει για την ιστορία. Καλημέρα, χρόνια πολλά Ελλάδα από ακριτική Σάμο. Και χιλιακάδα έχει ο καμπανός από ό,τι βλέπω. Όχι χιλιακάδα, συννεφιά. Σύννεφο είναι, όχι λάθος, άκυρο. Ο φίλος ο Νίκος, ο Ηλίας λέει σε 10 λεπτά έχει διδάξει ιστορία, γεωγραφία, φυσική, μαγνητικά, παιδεία, καιρό, τρεις τελείες. Από Βέρεια με αγάπη, καλημέρα από το φίλο μας τον Γιώργο. άσε τη μαυρίλα και τη μιζέρια, τα διχαστικά, κατηγορώντας την Εκκλησία, ό,τι και να πεις, διατήρησε τη γλώσσα μας με το οχταήχη και το ψαλτήρι.
Καλά. Άστον, άστον, αυτό είναι εκτός θέματος, δεν πειράζει. Είναι αυτό που λέμε, του λείπει η γνώση. Αυτό.
Από
και δεν θέλει να πάρει καινούρια. Έλα.
Από βροχερή και ανεμοδαρμένη, να ξέρω κι αυτό συμπάσχει ο Τσιμπλάκης, ο Αντώνης.
Έτσι είναι το νησί. Εγώ, παιδιά, θα ξαναπάω τον άλλο μήνα. Μην μου το κάνετε αυτά, πασχαλιάτικα. Φροντίστε από τώρα να εκτονωθείτε. Ναι.
Καλά, εντάξει. Νικολάκη, άστο. Άστο, Νικολάκη, λοιπόν, και μισή, πάμε.
Τι να κάνουμε. Να κάνουμε. Okay, διαφημίσεις.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης 25 Μαρτίου του Σωτηρίου του 2026, Σας είπαμε και νωρίτερα ότι έχουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής ένα καλεσμένο να μιλήσουμε για θέματα άθλητη ιατρικής. Γι' αυτό και η επιλογή του τραγουδιού Dr. Doctor των UFO. Ναι, για να...
Καλό ήταν αυτό.
Για να υποδεχτούμε τον Dr. Ξενοφώντας Ρούσης, αθλητίατρος, χειρουργός.
Χειρουργός, παιδιά, προσέξτε το αυτό.
Ναι, στο,
γιατί οι περισσότεροι όμικρον το λέμε λάθος. Ναι, ο χειρούργος.
Έχει
λέμε,
μείνει ναι, και αυτό, ναι, όπως πολλά άλλα.
Όπως πρέπει να μάθουμε επιτέλους το ορθοπαιδικός πώς γράφεται, βρε παιδιά. Δηλαδή, έχω τρελαθεί με τις επιγραφές των επιστημόνων. Ο ένας με έψιλον, ο άλλος με αλφαγιώτα. Ο κύριος Ρούσης πρέπει να μας βοηθήσει οπωσδήποτε. Πρέπει να μας λύσει αυτή την απορία. Δηλαδή.
Και πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής της Σούπερ Λίγκας. Φτάνει, πολλά είπαμε εμείς. Ηλία, καλημέρα γιατρέ.
Καλημέρα
σας.
Και χρόνια πολλά για τη γιορτή.
Χρόνια σήμερα πολλά σε όλους, βεβαίως, και σε όλες, βεβαίως, και στην Ελλάδα μας.
Ορθοπαιδικός με αλφαγιώτα ή με έψιλον.
Λοιπόν, γράφεται με και με τα δύο.
Το ξέρω,
θα
το βλέπω.
Γιατί, θα σου πω γιατί. Ορθοπαιδικός αφορά την ορθοπαιδική σε παιδιά. Ενώ το παιδικός με έψιλον αφορά το πεδίο της επιστήμης. Κατάλαβες.
Γι' αυτό και εμένα μου φαίνεται πιο σωστό το έψιλον. Γι' αυτό μου φαίνεται πιο σωστό εμένα το έψιλον.
Ναι. Και εγώ με έψιλον το γράφω, γιατί είναι το πεδίο.
Το πεδίο, ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αλλά είναι πολλές οι λέξεις τις οποίες τις έχουμε αποδεχθεί στην καθημερινότητά μας. Όπως λέει και ο κύριος Μπαπινιώτης. Δεν υπάρχουν τέτοια λάθη.
Ναι.
Πάμε
ναι,
στα σοβαρά.
Πάμε στα συνεδριακά.
Στα συνεδριακά.
Πού γίνεται λοιπόν το συνέδριο, πότε?
Καταρχήν είναι ένας χρόνος που παιδευόμαστε να το φέρουμε εις πέρα σε αυτό το συνέδριο. Είναι το τέταρτο πανελλήνιο συνέδριο της αθλητιατρικής, που αρχίζει την Παρασκευή, την προσεχή Παρασκευή 27 Μαρτίου, συνεχίζεται το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαρτίου στο συνεδριακό κέντρο ΔΑΗΣ.
Στο Μαρούσι,
που είναι στα εκπαιδευτήρια Δούκα στο Μαρούσι.
Στο Μαρούσι. Τριήμερο συνέδριο.
Είναι τριήμερο πανελλήνιο συνέδριο με διεθνείς συμμετοχές.
Τόσες είναι... μέρες κρατούσαν και τα
ναι,
παλαιότερα.
Κοίτα, δε, όχι, δεν
α,
κρατάνε
αυτό,
έτσι.
Ναι,
αλλά αυτό είναι
και
ένα συνέδριο απόλυτα πανελλήνιο και έχει διεθνείς συμμετοχές. Δηλαδή θα έρθουν ομιλητές και σύνεδροι από όλο τον κόσμο.
Μάλιστα.
Και βέβαια πιστεύουμε ότι θα έχει πλήρη επιτυχία και από συνέδρους.
Τώρα, ποια είναι η επιτυχία, αφορά... γιατρέ μου, ενός συνεδρίου? Και δεν μιλάω μόνο για τα δικά σας, τα ιατρικά. Ποια είναι η επιτυχία ενός συνεδρίου? Πότε εκλαμβάνεται ως επιτυχημένο?
Θα σας πω εγώ αμέσως πότε. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να έχει ομιλητές καθηγητές με διεθνείς κύρους. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι ξένοι. Απόλυτο αυτό. Ένα. Τα θέματα να είναι πρωτοπόρα, να προέρχονται από έρευνες, και δεύτερον να αποτελούν την κεντρική ιδέα του συνεδρίου. Καταλάβατε, να μην είναι
να έχει κάτι καινούριο, να έχει καταρχάς κάτι καινούριο, δηλαδή
κάτι καινούριο,
να προσφέρει το συνέδριο και να υπάρχει και μία σωστή σύνδεση όλων αυτών των θεμάτων, να μην πελαγώνω δηλαδή η σύνεδρη, μάλιστα.
Και να βάλει βάσεις και για κάτι που θα ξεκινήσει από
βεβαίως,
την επομένη του συνεδρίου και μετά.
Βεβαίως. Υπάρχουν έρευνες και θέματα τα οποία θα υποθούν για πρώτη φορά και θα είναι πολύ σημαντικά για τους συνέδρους, οι οποίοι μπορούν να είναι γιατροί όλων των ειδικοτήτων, γιατί είναι ένα πολυθεματικό συνέδριο. Γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, εργοφυσιολόγοι, νοσηλευτές, προπονητές, διατροφολόγοι,
ψυχολόγοι,
διατροφολόγοι.
Λέω αθλητικοί ψυχολόγοι.
Αθλητικοί ψυχολόγοι. Μπράβο, ήταν το αμέσως επόμενο.
Ωραία, σας πρόλαβα.
Αθλητικοί ψυχολόγοι, και μάλιστα θα έλεγα ότι την έναρξη του συνεδρίου την Παρασκευή το πρωί 9:30 ώρα την κάνει ο αθλητικός ψυχολόγος της Εθνικής Ελλάδος, ο Αχιλλέας Σιφαντίδης.
Ξέρετε γιατί σας ρώτησα για τους αθλητικούς ψυχολόγους? Όχι απλώς γιατί έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά εδώ και μερικές δεκαετίες, αλλά γιατί λέμε όλοι μας και οι απλοί πολίτες, γιατί μας το λέτε εσείς μάλλον, μας το έχετε εμφυστήσει, ότι η αποθεραπεία μας στηρίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην ψυχολογία μας.
Ναι, ένα μέρος της αποθεραπείας είναι
μέρος.
Και η ψυχολογία του αθλητή. Μεγάλο θέμα.
Και του απλού μεγάλο πολίτη, θέμα. Για να το γενικεύσω. Ναι, ειδικά σε κάποιες ασθένειες και πολύ σοβαρές.
Βέβαια. Τώρα μιλάω για τις αθλητές, αθλήτριες και αθλούμενους, γιατί αυτοί έχουν και μία διαφορετική ψυχολογία από τον απλό πολίτη. Κατάλαβες?
Πιέζονται πολύ να επιστρέψουν και αγωνιούν περισσότερο.
Ακριβώς, ειδικά όταν είναι επαγγελματίες, είναι η δουλειά τους. Οι ομάδες τους περιμένουν πώς και πώς. Το καταλαβες? Οπότε εκεί
το μέλλον
πίεση.
Τους κρίνεται από τα χέρια σας ορισμένες φορές.
Ακριβώς, έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, είναι, να ξέρετε, ένα συνέδριο το οποίο είναι μια, η κορυφαία εκδήλωση της αθλητιατρικής επιστήμης στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και εκτός της διεθνής συμμετοχής είναι και η κρίση του συνεδρίου που κάνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, όπου στο συνέδριό μας δίνει 20,5 μόρια συνεχιζόμενης επιστημονικής εκπαίδευσης, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός μορίων, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το βιογραφικό των συνέδρων. Καταλάβετε? Εκεί κρίνεται και η αξία του συνεδρίου από τα μόρια που δίνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
Κάτι σαν βαθμολογούμενο, ας πούμε.
Ναι,
έτσι με...
ναι, είναι βαθμολογούμενο, βέβαια.
Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως με αφορμή τη γνώση, ότι η γνώση μας πρέπει να ανανεώνεται συνέχεια.
Μπράβο. Ακριβώς, ακριβώς. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι αυτά τα μόρια αρχίζουν από 4. Από 4 αρχίζουν και φτάνουν, το ανώτερο έχουν φτάσει στα 26. Τα 20,5 είναι πολύ μεγάλος αριθμός και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μας προσδίδουν αυτά τα μόρια για τους συνέδρους μας.
Γιατρέ, τι καινούριο θα παράξει αυτό το συνέδριο?
Κοίταξε να δεις, άκου να δεις. Θα έχουμε ομιλίες για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην αθλητική, σαν παράδειγμα την τεχνική νοημοσύνη και πολλά άλλα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Θα υπάρχει εξατομίκευση και βελτίωση της απόδοσης αθλητών, αθλητριών, με διάφορα νέα τεχνικά μέσα. Και βέβαια η σωστή, αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους επαγγελματίες κυρίως, η σωστή και γρήγορη αποκατάσταση από σοβαρούς και λιγότερο σοβαρούς τραυματισμούς και θέματα που αφορούν πολλά θέματα είναι μέσα, ας πούμε, στις ομιλίες. Είναι δηλαδή περίπου, να ξέρετε, γύρω στις 90 ομιλίες.
Και οι σύνεδροι περίπου πόσοι θα είναι?
Οι σύνεδροι εννοούμε αυτοί που αναμένουμε να παρακολουθήσουν, γύρω στους 600 με 700.
Μάλιστα. Πολύ μεγάλος αριθμός.
Ναι. Και τόσο παίρνει και το συνεδριακό κέντρο.
Το ΔΑΗΣ και όχι Δίας που το είπε πριν ο Λαδόπουλος.
Δίας
το είπα, ναι. Το έκανα και αυτό. Γιατρέ, μια ερώτηση επειδή μιλήσαμε. Πόσο ανησυχούν οι γιατροί, οι ορθοπαιδικοί, οι χειρουργοί, γενικότερα ο ιατρικός κλάδος με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης? Δηλαδή, ο Ρούσης πόσο ανησυχεί ότι σε 2-3 χρόνια θα χάσει, ας πούμε, σε εισαγωγικά τη δουλειά του, γιατί θα έρθει ένα ρομποτάκι.
Το πλεονέκτημά του.
Το πλεονέκτημά του, γιατί θα έρθει ένα ρομποτάκι και θα κάνει...
Τη δουλειά δεν τη χάνεις, το πλεονέκτημα.
Ναι, και που θα κάνει ακριβώς το ίδιο.
Άκουμε, θα σου πω. Ακριβώς το ίδιο δεν μπορεί να κάνει. Γιατί η ανθρώπινη επαφή και το συναίσθημα δεν υπάρχει στο ρομπότ. Καταλάβαμε.
Απόλυτα.
Οπότε ο ασθενής η ψυχολογία του ασθενή επηρεάζεται πάρα πολύ για την παρουσία του γιατρού.
Να κάνω εδώ μια παρέμβαση. Η κλινική διάγνωση επίσης δεν υπάρχει στο AI.
Ναι.
Σωστά.
Κοίταξε, ακριβώς. Ακριβώς. Mm. Αυτό είναι ένα θέμα, πράγματι. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά που μπορεί να μας πει ένα ρομπότ είναι κατά προσέγγιση. Δεν είναι το σίγουρο που μπορεί να σου προσδώσει ένας γιατρός με τις επιστημονικές του γνώσεις τόσων ετών. Γιατί, ας πούμε, ένας γιατρός ορθοπαιδικός, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει να βγει από τις σπουδές του για να πει ότι είναι ορθοπαιδικός γιατρός, ξέρετε πόσα χρόνια θέλει.
Πείτε.
Εκτός βέβαια το λύκειο και τα λοιπά.
Ναι, για
12 χρόνια. 12 χρόνια.
Τόσο το γνωρίζαμε πάνω κάτω. Ναι. 12-13.
Πολλά χρόνια. Έτσι.
Ναι.
Ναι, 13
για να γίνει χειρουργός μετά.
Το ίδιο είναι.
Α, το ίδιο.
Η ορθοπαιδική, ένας ο οποίος τελειώνει την ορθοπαιδική θεωρείται και χειρουργός. Γι' αυτό είναι και 6 χρόνια η ειδικότητα. Οι άλλες ειδικότητες 3-4 εκεί παίζουν. Λοιπόν, όμως βέβαια δεν χειρουργούν όλοι, έτσι. Αυτό,
ναι, το ξέρω αυτό, ναι. Επίσης θέλω να μου πείτε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα η εμπειρία στις επεμβάσεις. Δηλαδή, η ερώτηση μου είναι εξής. Αν ένας χειρουργός είναι νέος στην δουλειά αυτή, έχει χειρουργήσει 15-20 άτομα, έχει, ναι, σοβαρό μειονέκτημα απέναντι σε εκείνο που έχει επέμβει σε 1000,
ναι,
άτομα.
Έχει. Είναι μεγάλη, μάλιστα, διαφορά. Mm-hmm. Η διαφορά είναι μεγάλη, γιατί ένας που έχει 1000 και πάνω, όπως εγώ, μπαίνει, ας πούμε, παράδειγμα λέω, σε ένα γόνατο και νομίζεις ότι μπαίνει στο σπίτι σου.
Ωραία,
που το έχει δει χιλιάδες φορές, καταλάβατε. Ένας νεότερος έχει λιγότερη γνώση του αντικειμένου, όχι γνώση του αντικειμένου, εμπειρία του αντικειμένου,
ναι,
γιατί έχει μπει 20 φορές. Το κατάλαβες.
Mm-hmm. Ναι, το κατάλαβα. Mm-hmm. Απλώς ήθελα να το προσδιορίσουμε, αν είναι μύθος ή πραγματικότητα.
Ναι. Δεν είναι.
Όπως επίσης κάτι άλλο, ναι, τα λάθη που γίνονται. Έχω,
ναι,
πρόσφατα έπεσα σε μια τέτοια, ναι, περίπτωση. Είχε να κάνει με γόνατο, μάλιστα, συγκεκριμένα.
Ναι.
Οι δύο τρύπες λαπαροσκοπικής δεν ήταν, σύμφωνα με τον επόμενο γιατρό, στη σωστή, ναι, θέση. Πού οφείλονται αυτά τα λάθη, πιστεύετε εσείς?
Τώρα, ξέρεις.
Εντάξει, η απάντηση είναι λίγο δύσκολη σε αυτήν την περίπτωση, γιατί είναι αναπερίπτωση. Ναι.
Ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι, όπως το είπες, είναι αναπερίπτωση. Είναι ανάλογα που βρίσκεται η επιγονατίδα του χειρουργημένου, κατάλαβες.
Ναι, το κατάλαβα.
Μπορεί να είναι λίγο ψηλότερα, λίγο. Είναι ανάλογα που το βρίσκεις, που μπορείς να βρεις την είσοδο. Το κατάλαβες.
Ναι.
Και εξαρτάται πολύ και από την εμπειρία του γιατρού.
Ναι, ο συγκεκριμένος, το συγκεκριμένος, ναι, άπειρος δεν ήταν, αλλά, ναι, λάθεψε. Καταλάβατε.
Δηλαδή, με αυτό που λέτε, μπορεί να μην είναι και λάθος 100%. Δηλαδή, επειδή η επιγονατίδα η δικιά μου είναι λίγο σε διαφορετική θέση,
ναι,
από ό,τι είναι,
ναι,
του ηλία.
Ναι.
Μιλάμε,
ναι,
για χιλιοστά τώρα, έτσι.
Για χιλιοστά. Ναι. Προφανώς τα χιλιοστά παίζουν ρόλο όμως.
Θα γίνει
αλλού και η τρύπα της εισόδου, ναι, να το πούμε.
Ναι. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ σας πληροφορώ, mm-hmm, ότι έχουμε θέμα στο συνέδριό μας με αυτό, το οποίο θα το αναπτύξει ένας πολύ γνωστός ορθοπαιδικός χειρουργός, ο Στέλιος ο Μαχαίρας.
Αχ, καλέ, ο Στέλιος ο Μαχαίρας. Έχουμε γνωριστεί από παλιά με τον κύριο Μαχαίρα. Βέβαια. Έχουμε συνυπάρξει στο αποστολή στο εξωτερικό παλιά.
Με τον μπάσκετ.
Βέβαια, ναι, με τον μπάσκετ. Στην πόλη των Σκοπίων. Αχ, καλέ, πολύ θα ήθελα να το. Στο ίδιο δωμάτιο μείναμε, να σας πω. Ήταν διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων.
Μάλιστα,
είμαστε τότε με τον,
οπότε,
κύριο
να του δώσετε και χαιρετίσματα από τον Τριμώνα, γιατρέ.
Μην έρθω για να συναντήσω τον κύριο Μαχαίρα και μόνο. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια από τότε. Ναι.
Πολύ θα χαρώ να έρθετε, παιδιά. Σας καλούμε επίσημα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα γίνει την Παρασκευή, την προσεχή Παρασκευή, 9:30 το βράδυ. Και μεταξύ των οποίων γεγονότων, τέλος πάντων, της επίσημης τελετής, θα είναι και η βράβευση του γνωστού, ας πούμε, ορθοπαιδικού χειρουργού, τραυματιολόγου και υπεύθυνου του ιατρικού τίμου της ΑΕΚ, Λάκη Νικολάου.
Μεγάλη μας αδυναμία, να ξέρετε. Εμάς τον αθλητικό. Μεγάλη μας αδυναμία ο κύριος Νικολάου, συνολικά των αθλητικών συντακτών.
Ναι.
Γιατί είναι και σπουδαίος σαν άνθρωπος.
Και
το γνωρίζουμε.
Σαν άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Ναι. Λοιπόν, είναι η μοναδική βράβευση που θα γίνει. Η μοναδική βράβευση που θα γίνει από εμάς, δηλαδή του συνεδρίου, το οποίο διοργανώνει η Ελληνική Αθλητιατρική Εταιρεία, η Αθλέτια, της οποίας είμαι εγώ πρόεδρος, να ξέρετε. Λοιπόν, είναι του Λάκη Νικολάου, δεν έχουμε άλλη βράβευση να κάνουμε εμείς. Ο ξένος τύπος θα βραβεύσει την επόμενη μέρα, το βράδυ, ένα κορυφαίο επιστήμονα, ο οποίος θα είναι και ομιλητής μας στο συνέδριο, τον Τζον Ιωαννίδη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Στάνφορντ στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο.
Το γνωρίζουμε, βέβαια, τον κύριο Ιωαννίδη.
Είναι επιδημιολόγος, είναι κορυφαίος στον κόσμο.
Είχε γίνει πάρα πολύ γνωστό σε όλους μας την εποχή της πανδημίας.
Μπράβο.
Μας είχε μιλήσει και εδώ και στην
Ελλάδα. Και είχε και απόψεις και θέσεις πολύ ανατρεπτικές με το κατεστημένο των ημερών των κοινών.
Μπράβο, ακριβώς.
Τον είχαν κακολογήσει, να το πω ευθέως, πολλά πολιτικά στελέχη.
Ναι,
για τις
όμως, ξέρεις, κατόπιν βρέθηκε να έχει δίκιο.
Το ξέρω.
Ναι, εκ των υστέρων αυτό αποδείχτηκε, ναι, το ξέρω, ακριβώς.
Λοιπόν.
Να κάνω μια ερώτηση, γιατί αρχίζει και σώνεται ο χρόνος. Απασχολεί πολύ κόσμο, πολλούς φίλους του αθλητισμού, αυτό που θα ρωτήσω τώρα. Η αποθεραπεία των αθλητών.
Ναι.
Είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη του χειρουργού.
Όχι, δεν είναι τόσο του χειρουργού, θα σου πω ποιανού είναι. Είναι του αθλητιάτρου. Κανονικά την αποθεραπεία πρέπει να την αναλαμβάνει ένας αθλητίατρος. Καταλάβατε.
Ναι.
Ο αθλητίατρος είναι μια ειδικότητα η οποία είναι, θα έλεγα, παθολογική ειδικότητα. Δεν είναι χειρουργική. Καταλάβατε.
Μάλιστα.
Άλλο ο ορθοπαιδικός χειρουργός και άλλο ο αθλητίατρος. Είναι δύο διαφορετικές ειδικότητες. Το καταλάβατε.
Όταν η αποθεραπεία, η επιστροφή, λέει, του αθλητή στο γήπεδο έρχεται νωρίτερα από το προβλεπόμενο ή πολύ αργότερα από το προβλεπόμενο, ποιος είναι αυτός που έχει επιτύχει ή αποτύχει, ο αθλητίατρος?
Στην ουσία, αν αυτός αναλαμβάνει, αυτός έχει και την ευθύνη την πλήρη.
Μάλιστα.
Αυτός έχει την ευθύνη, την πλήρη ευθύνη. Λοιπόν, βέβαια, αυτό που εγώ έχω να συμβουλεύσω, που είμαι πάρα πολλά χρόνια και στα γήπεδα και στην επιστήμη, γιατί και ο ίδιος ήμουνα επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ποιο είναι? Ότι η επάνωδος πρέπει να γίνεται προοδευτικά, σιγά σιγά. Πάρα πολλοί βιάζονται γι' αυτό. Καταλάβατε.
Το είδαμε στην περίπτωση, νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά, του Ματίας Λεσόρ, του Γάλλου Σέντερ, του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Τι συνέβη που έπαιξε προώρα στο περσινό
φινάλε. Σε αυτές τις περιπτώσεις φταίει μόνο ο γιατρός?
Πώς?
Σε αυτές τις περιπτώσεις της προώρης επιστροφής φταίει μόνο ο γιατρός, φταίει ο γιατρός ή φταίνε όλοι για να το...
Πρόσεχε να δεις, και ο γιατρός, γιατί αυτός πρέπει να δώσει το πρώτο έναυσμα. Καταλαβαίνεις.
Την άδεια, δηλαδή να παίξει ή να μην παίξει.
Μπαίνεις. Καταλαβαίνεις. Αυτός δίνει.
Παρακάμπτεται η ιατρική γνώμη σε κάποιες περιπτώσεις από τους προπονητές ή τους παράγοντες?
Σπάνιο είναι.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον στις δικές μου περιπτώσεις σπανιότατο ήταν να παρακάμψουν τη γνώμη μου.
Μάλιστα.
Ήταν σπάνιο. Δηλαδή θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να περάσει τα εσκαμμένα για να γίνει αυτό.
Το ανθρώπινο κορμί, με την εξέλιξη του ανθρώπου, τη σταδιακή εξέλιξη και της επιστήμης, είναι πιο ευάλωτο πλέον σε ποιο σημείο του? ή πιο δυνατό σε ποιο σημείο το. Δηλαδή, καταλάβατε.
Που άκου να δεις, άκου να δεις. Ναι. Είναι πιο δυνατό στο μυϊκό σύστημα, είναι πιο ευάλωτο στους στένοντες.
Μάλιστα.
Να ξέρεις, ωραία, ωραία το είπε, να ξέρετε, ναι, παιδιά, ότι ο μυς στο οστό συνδέεται με τον τένοντα. Έτσι.
Ναι.
Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από πολλούς αθλητές, παίρνοντας μάλιστα και συμπληρώματα κτλ. Κτλ. Ούτως ώστε να αποκτήσουν ένα δυνατό,
μυϊκό
έντονο,
σύστημα,
γραμμωμένο μυϊκό σύστημα. Όμως, να ξέρετε ότι οι τένοντες δεν αναπτύσσονται με τον ίδιο τρόπο.
Ναι. Οπότε, γι' αυτό και συναντάμε τραυματισμούς σοβαρούς αθλητών εκτός γηπέδου, σε με μια αθώα κίνηση που κάνουν,
να
τραυματίζουν πολύ σοβαρά τους τένοντές τους.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Εγώ έπαθα μερική ρήξη κάνοντας, απλώντας το χέρι στο πίσω κάθισμα, να φανταστείτε, για να, το αυτοκίνητο, για να πάρω κάτι.
Πού έκανε, στον νόμο.
Στον νόμο, ναι.
Το πιο επικίνδυνο να φωναπλώσει το χέρι στο πίσω κάθισμα είναι πιο επικίνδυνο και από τον μπάτζιν τσάπινγκ.
Που δεν
τελικά
έχω καλό μήκο. Ο άλλος το έπαθε, γιατρέ μου, εκτινάζοντας το χέρι του με το τηλεκοντρόλ με ένα περίεργο τρόπο και έσπασε τον τένα του χεριού του.
Μάλιστα.
Σε κατάσταση ηρεμίας, όπως
θα να υποθέσω.
Ξαπλωμένο στον καναπέ. Ήταν τέντωσε το χέρι με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάξει κανάλι με το τηλεκοντρόλ και έκοψε τον τένα του. Άρα έχετε, τώρα καταλάβουμε αυτό που λέτε, ότι το μυϊκός με ένα τεξί του δεν έχει
σχέση
καμία
με
σχέση,
ναι,
με τους στένοντες.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες, αλλά έχει πάει παραδείο και όπως καταλαβαίνετε, γιατρέ, εδώ πρέπει να σας καλημερίσουμε και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στο συνέδριο καταρχάς.
Ευχαριστώ πολύ.
Και να επανέλθετε, αν θέλετε, με το κέρδος στο συνέδριο.
Ναι, βέβαια.
Με αυτά που θα μάθετε κι εσείς από αυτό το συνέδριο.
Πολύ θα χαρώ, παιδιά, να συζητήσουμε μαζί, γιατί είσαστε καταρχήν όχι τόσο δημοσιογράφοι, αλλά πολύ καλοί συνομιλητές.
Λοιπόν, και παθόντες. Και παθόντες.
Όλο τον κόσμο, όλους τους ενδιαφερόμενους να έρθουν στο πολυθεματικό μας συνέδριο που αρχίζει την Παρασκευή, αρχίζει το πρωί 9.30 ώρα με τον κύριο Ιφαντίδη, τον αθλητικό ψυχολόγο, και διαρκεί μέχρι αργά το βράδυ.
Στην αίθουσα Δαΐς, είπατε, στα εκπαιδευτήρια Δούκα, στο Μάρος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρούση.
Πολύ, γιατρέ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Ο ξενοφόνος Ρούσης, ο ορθοπαιδικός, μας έλυσε πολλές απορίες και νομίζω ότι αυτή η τελευταία ήταν πολύ χρήσιμη.
Για τους στένοντες και τους μυς.
Και διαφορά και ανθρώπους εκτός αθλητισμού που θέλουν, προσπαθούν με κάθε τρόπο να ενδυναμώσουν το
μυϊκό
του σύστημα.
Είναι υποχρεωτικό να αφορά ανθρώπους.
Να είναι γραμμωμένοι, όπως είπε και ο γιατρός.
Τον οποιονδήποτε αφορά.
Και τελικά να είναι ευάλωτοι. Διότι νομίζουν ότι η γράμμωση.
Ναι, το six-pack, το. Ναι, τα τετρακέφαλα, τα δικέφαλα.
Ναι. Ποιο μύθο. Για ποιο μύθο δεν είμαστε.
Λοιπόν. Καλημερίζουμε χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι.
Δεν έχουμε χρόνο. Αλλά αύριο εδώ θα είμαστε πάλι.
Ναι, πέφτει. Πέφτει δεν αύριο.
Ναι. Μαζί δεν είμαστε πάλι.
Νομίζω,
αύριο.
Ναι.
Έχουμε συνέχεια.
Θα ξανάρθω,
δεν γλιτώνετε.
Θα ξανάρθω, Ζήκο.
Δεν γλιτώνετε. Να
λοιπόν,
είστε καλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
Γεια σας. Said how many times